Dëgjues të nderuar, mirëse u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Hetimet për vdekjen e Astrid Deharit kalojnë në prokurorinë speciale. Po vazhdon trajtimi psikologjik i grave dhe fëmijëve të kthyer nga Siria. Dhoma e përfasuesve në Shtetet e Bashkuara një si gjenocid vrasjen e armenëve. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka marrë vendim që rasti Astrid Deharit të kalojë nga prokuroria themelore në Prizren në juridiksion të prokurorisë speciale. Pas analizimit të prononcimeve në media të familjes së të ndjerit Astrid Dehari dhe përfaqësuesit të tyre ligjor, natyrës specifike dhe urgjente të këtij rasti, Prokuroria Speciale e Kosovës caktohet të bëjë trajtimin e mëtejshëm procedural të kësaj çështje penale, thuhet në njoftimin e prokurorisë së shtetit. Më 24 tetor, prokuroria në Prizren ka publikuar konkluzionet e ekspertizës së Institutit të Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës për rastin Astrid Deharit, i cili kishte vdekur më 5 nëntor të 2016 teksa po mbahej në qendrën e paraburgimit në Prizren, si i dyshuar për sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit në gusht të atij viti. Bazuar në të gjeturat e këtij raporti, prokuroria tha se do të vazhdojë hetimin e këtij rasti dhe se do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme. Me këtë konstatim, prokuroria ktheu rastin në hetim pas përfundimeve të mëparshme se bëhet fjalë për vetvrasje. Në Bruksel mbrëm u zhvillua një darkë pune e liderëve nga Ballkani Perëndimor me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Ky ishte takimi i fundit në këtë format për Mogherinin pasi mandati i saj si kreu i diplomacisë evropiane përfundon më 1 vjetor. Gjatë takimit u shpreh keqardhje për vendimin e Këshillit Evropian për të mos hapur negociatat e pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Palët ranë dakord që integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE mbetet një objektiv kryesor strategjik në interes të përbashkët të BE-s dhe rajonit. Klerët e shteteve nga Ballkani Perëndimor gjatë takimit riafirmuan angazhimet e tyre për perspektivën evropiane, reformat si dhe bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë. Kryeministri Britanisë së Madhe Boris Johnson ka thënë se është gati të luftojë ashpër në zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme që pritet të mbahen më 12 dhjetor. Me tonë të njëjta është shprehur edhe udhëheqësi i opozitës Jeremy Corbyn. Më 29 tetor, Parlamenti Britanik miratoi legjislacionin për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme si një përpjekje për të zgjidhur bllokimin politik për daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. Johnson shpreson se partia e konservatore do të marrë votat e mjaftueshme në zgjedhje për të kaluar planin e tij të Brexitit në parlament. Laboristët në opozitë që kanë shprehur mendimet e përzierë për Brexitin si dhe kanë kërkuar një referendum të ri për këtë çështje, si dhe liberal-demokratët e cilët kanë kundërshtuar me ngulm Brexitin, do të përpiqen të fitojnë një mbështetje të gjerë në zgjedhje. Presidenti Rus Vladimir Putin viziton Hungarinë më 30 tetor për të diskutuar bashkëpunimin në fushën e energjisë. Ai do të pritet nga kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili insiston për lehtësimin e sanksioneve ndaj Rusisë nga ana e Bashkimit Evropian të vendosura pas aneksimit të gadishullit të Krimes në Ukrainë. Putin dhe Orban kundërshtojnë vlerat liberale perëndimore. Hungaria është mbështetur kryesisht në Rusin për furnizimin me gaz natyror si dhe një linjë kredie prej 10 miliard eurosh për stacionin bërthamor të vetëm të vendit. Një burim i njohur me vizitën i tha Reutersit se çështja gajsjellësit të rrjedha turke që pritet të kalojë përmes Bullgarisë, Serbisë, Hungarisë dhe Slovakisë do të jetë temë diskutimeve ndërmjet Orbanit dhe Putinit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gratë dhe fëmijët që janë kthyer nga Siria në Kosovë kanë shfaqur traumat të ndryshme për shkak të luftimeve që kanë ndodhur në Siri, kështu thot psikiatria Valbona Tafilaj. Ajo tregon se po vazhdon trajtimin për gratë dhe fëmijët e kthyer nga Siria në Kosovë dhe se procesi i reintegrimit të tyre po shkon shumë mirë. Fëmijët ndërkohë kanë filluar mësimin në shkollat e Kosovës. Raporti Taulan Çenajt.
Sa herë që shohin aeroplan ose dëgjojnë zhurma e krisma të ndryshme, fëmijët e kthyer nga Siria shfaqin frikë. Kjo për shkak të traumave që kanë përjetuar gjatë luftës atje. thot Valbona Tafilaj, psikiatër koordinatore për shëndet dhe shëndet mendor për fëmijët dhe gratë kthyera nga Siria. Tafilaj ishte ndër të parët profesionist shëndetësor që u takua me këta fëmijë. Sipas saj, shumica prej 74 fëmijëve sa u kthye në prill të këtij viti kanë pasur këto simptoma. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Tafilaj tregon se fillimisht ishte e vështirë të merrej me 100 qytetarë të kthyer. Edhe gratë edhe fëmijët sipas saj kanë përjetuar trauma gjatë kohës sa kanë qëndruar në zonat e konfliktit në Siri.
Vetë fakti se po kthehen vita për më një herë në mendim, vetë fakti ka qenë e vështirë. Kam paraqit simptoma si janë të pagjumësisë, të frikës, të krismave të mëdha, të zhurmëve të mëdha. Këtu kanë qenë një prej disa traumave e simptomave të cilat i kam paraqit. Kemi pas fëmijë të cilët kanë pas frikë edhe nga aeroplani për shkak të luftimeve që atje kanë qenë dhe jemi marrë seriozisht me atë pjesë.
Tafilaj tregon se në këtë periudhë prej 6 muajsh trajtimi i grave dhe i fëmijëve po shkon shumë mirë.
Kemi has në probleme që janë të natyrës dhe që i përgjigjen stresit posttraumatik, PTSD, të cilat zakonisht përjetohen edhe përfitohen gjatë vendeve ku ka luftime të ashpra.
Valbona Tafilaj tregon se ajo dhe mjek të tjerë vazhdojnë t'i vizitojnë gratë dhe fëmijët e kthyer në familjet e tyre. Këta të fundit janë duke vazhduar mësimet në disa shkolla të Kosovës. Kështu thot për Radio Evropa e Lira Ferdita Jaha nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Procesi i reintegrimit të gjithë fëmijëve të kthyer nga vatra e luftës është shkuar shumë mirë. Ministria e Arsimit jemi në kontakte të drejtpërdrejta me drejtorinë komunale të arsimit dhe me drejtorët e shkollave. Mësimi është duke u zhvilluar shumë mirë për ta.
Joha thot se Ministria e Arsimit në bashkëpunim me UNICEF-in dhe OSBE-n janë duke ofruar trajnime për mësimdhënës dhe për psikolog të shkollave në të cilat po vijojnë mësimin në nxënësit e kthyer.
Jemi duke punuar intensivisht në bashkëpunim me UNICEF-in, OSBE-n, komunat dhe organizatat e tjera që të ofrojmë një ambient sa më të mirë dhe sa më miqësor edhe për këta fëmijë.
Në javën e fundit të prillit të këtij viti, në Kosovë u kthyen 110 qytetarë nga Siria. 4 prej tyre ishin luftetarë të huaj, 74 fëmijë dhe 32 gra. Derisa në Siri vazhdojnë të mbesin edhe 10 qytetarë të Kosovës, mirëpo ende nuk dihet se kur mund të kthehen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në Luginën e Preshevës presin që qeveria e re në Kosovë të merret seriozisht me çështjen e tyre. Ata presin që qeveria ardhshme do të reflektojë pozitivisht për përfshirjen e kërkesave të tyre në dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më shumë si sjella Arton.